Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Primal Intelligence, You Are Smarter Than You Know ni Angus Fletcher ay isang aklat na nasa pagitan ng psikolohiya, pag-aaral ng utak, pamumuno at pag-aaral ng kwento. Sinusuri nito ang ideya na hindi lamang lohika, pagsusuri ng datos at bilis sa pagkalkula ang sukatan ng talino. Para kay Fletcher, may likas na kakayahan ang tao na mahalaga, lalo na kapag magulo, mabilis magbago at kulang ang tiyak na impormasyon ang sitwasyon. Tinatawag niya itong primal intelligence na binubuo ng intuisyon, imahinasyon, damdamin at praktikal na paghatol o common sense. Iniugnay ng aklat ang mga kakayahang ito sa paraan ng pag-iisip sa pamagitan ng kwento, kung saan inuunawa natin ang mga pangyayari bilang kilos, layunin, hadlang, at posibleng susunod na hakbang. Gumagamit si Fletcher ng mga halimbawa mula sa sining, agham, negosyo, edukasyon at pagsasanay ng U.S. Army Special Operations. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit may mga anyo ng paghatol at paglikha na hindi madaling mapalitan ng mga sistema ng computer at kung paano maaaring masanay ang mga ito sa tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang primal intelligence bilang tugon sa magulo at hindi tiyak na sitwasyon. Sentral na argumento ng aklat na masyadong makitid ang pagtingin sa talino kung iaasa lamang ito sa pagsusulit, formal na lohika o dami ng impormasyong kayang iproseso. Mahalaga ang mga ito kapag malinaw ang problema at may sapat na datos. Ngunit sa mga sitwasyong pabago-bago, hindi kumpleto ang impormasyon at hindi patiyak ang mga tuntunin, maaring hindi sapat ang simpleng pag-optimize ng nakaraang datos. Dito inilalagay ni Fletcher ang primal intelligence. Ito ay paraan ng pag-unawa na nakatuon sa pagkilala sa bago, kakaiba o hindi umaangkop sa karaniwang hulma. Sa halip na agad maghanap ng tiyak na sagot, tinatanong nito kung anong bagong posibilidad ang lumilitaw at anong pagkilos ang nararapat ngayon. Mahalaga ang pananaw na ito sa mga pinunong humaharap sa krisis, mga negosyanteng gumagawa ng halaga sa hindi pa nabubuong merkado, at mga guro o magulang na kailangang tumugon sa magkakaibang pangangailangan ng tao. Hindi sinasabi ng aklat na walang silbi ang datos. Sa alip, itinuturing nitong limitado ang datos kung ang hamon ay bago at wala pang maaasahang pattern. Ang diin ay sa pagsasama ng pagsusuri at mas malawak na paghatol ng tao, lalo na kapag kailangang kumilos bago maging kumpleto ang kaalaman. Ikalawa, intuition bilang kakayahang makapansin sa eksepsyon at nakatagong posibilidad. Inilalarawan ni Fletcher ang intuition hindi bilang basta bugso ng damdamin o hulang walang batayan. Para sa kanya, ito ay kakayahang makapansin na may detalye, pangyayari o kilos na hindi tugma sa inaasahang pattern. Ang eksepsyon ang maaring magpahiwatig na mali, kulang o luma na ang kasalukuyang tuntunin. Kaya ang unang hakbang ng intuition ay hindi ang magpanggap na alam agad ang sagot, kundi ang seryosohin ang bagay na hindi maipaliwanag ng lumang modelo. Ginagamit ng aklat ang mga kilalang halimbawa ng mga innovator at malikhaing tao upang ipakita na ang mahalagang pagtuklas ay madalas nagsisimula sa isang kakaibang obserbasyon na, hindi binaliwala. Sa praktikal na antas, nangangahulugan ito ng paglalaan ng pansin sa reklamo ng customer na tila naiiba sa resulta ng proyekto na hindi inaasahan o sa pakiramdam na hindi tugma ang plano sa aktual na kalagayan. Gayunman, hindi pinapalitan ng intuisyon ang pagpapatunay. Nagbibigay ito ng direksyon kung saan dapat magtanong, magsiyasat o sumubok. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil iniiwasan itong gawing automatikong tama ang bawat hinala. Ang intuisyon ay panimulang sensor ng posibilidad, samantalang ang maingat na paghatol at pagsusuri ang tumutulong magpasya kung alin dito ang nararapat sundan. Ikatlo, imahinasyon at narrative thinking sa paglikha ng hinaharap sa halip na paghula lamang. Ang ikalawang mahalagang kapangyarihan sa aklat ay imahinasyon. Ipinapakita ni Fletcher na may hangganan ng prediksyon dahil karaniwan itong nakabatay sa mga pattern ng nakaraan. Kapag tunay na bago ang sitwasyon, maaring wala pang sapat na datos upang hulaan ito ng maaasahan. Ang imahinasyon ang kakayahang bumuo ng mga posibleng susunod na pangyayari at mag-isip ng pagkilos na maaring magbago sa direksyon ng mga ito. Kaugnay nito ang narrative thinking o pag-iisip sa anyo ng kwento. Sa isang kwento, may tauhang may layunin, may balakid, may pagpili at may bunga. Hindi ito kapareho ng simpleng talaan ng numero. Tinutulungan nito ang tao na makita ang ugnayan ng layunin at kilos at magplano ng alternatibong hakbang kapag hindi gumana ang una. Mahalaga ito sa pagbuo ng estratehiya dahil ang estratehiya ay hindi lamang pagtataya sa mangyayari kundi pagpili ng gagawin upang lumikha ng mas kanais-nais na mangyayari. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong pag-iisip sa mga komunidad at organisasyong humaharap sa sakuna, pagbabago ng kabuhayan, o mabilis na teknolohikal na pagbabago. Hindi sapat ang kopyahin ng dating plano. Kailangang makabuo ng bagong salaysay ng problema, mga taong kasangkot, at mga hakbang na posible sa kasalukuyang kalagayan. Ika-apat, damdamin bilang senyas para mag-adjust. Hindi kalaban ng matinong pagdedesisyon, mahalagang bahagi ng argumento ni Fletcher ang pagtingin sa damdamin bilang isang sistema ng impormasyon. Sa halip na otomatikong hadlang sa wastong pag-iisip, hindi nito ipinapayo na sundin ang bawat emosyon ng walang pag-iingat. Ang punto ay may ipinahihiwatig ang damdamin tungkol sa ugnayan ng tao sa kanyang layunin, seguridad at mga plano. Halimbawa, tinatalakay ng aklat ang takot bilang senyas na maaring kulang ang plano para sa isang panganib. Sa alip na ikubli o hayaang manaig ito, maaring gamitin ang senyas upang linawin ang layunin, tukuyin ang kulang na paghahanda at magdisenyo ng susunod na hakbang. Ang galit naman ay maaring magbigay ng lakas upang kumilos sa mahalagang sandali, ngunit kailangan ding bantayan dahil maaari itong magpalabo ng paghatol kapag lumabis. Kaugnay nito ang emosyonal na reset, isang paraan ng paghinto, pagninilay at pag-alala na nakagawa na rin ng mas maayos na plano sa ilalim ng pressure. Ang ganitong pagtingin ay mas praktikal kaysa sa payong maging positibo lamang. Kinikilala nitong may saysayang mahihirap na damdamin, ngunit kailangan silang isalin tungo sa mas mahinahong pagsusuri at nababagong plano. Sa trabaho at tahanan, nakatutulong ito upang ang tensyon ay maging simula ng paglilinaw, hindi ng padalos-dalos na reaksyon. Panghuli, common sense at pagsasanay ng makataong paghatol sa panahong may AI. Ang common sense, ayon sa balangkas ng aklat, ay ang kakayahang pumili ng may katinuan kapag hindi ganap na malinaw ang mga tuntunin, datos at posibleng resulta. Hindi ito simpleng opinyon ng nakararami o pagkapit sa nakasanayan. Ito ay paghatol na isinasaalang-alang ang konteksto, layunin, mga taong maaapektuhan, at pangangailangang kumilos kahit hindi perpekto ang impormasyon. Dito nagiging mahalaga ang paghahambing ng aklat sa artificial intelligence. Kinikilala ni Fletcher na mahusay ang mga computer sa bilis, pagkalkula at paghanap ng pattern. Ngunit iginiit niyang ang natatanging lakas ng tao ay nasa pag-angkop sa eksepsyon, pagbuo ng bagong posibilidad at pag-unawa sa kahulugan ng sitwasyon. Ang pahayag na hindi madaling magaya ng AI ang mga kakayahang ito ay pangunahing posisyon ng aklat, kaya dapat itong basahin bilang isang argumento tungkol sa halaga ng paghatol ng tao, hindi bilang simpleng teknikal na pagtataya sa lahat ng kakayahan ng AI. Iniugnay ni Fletcher ang ideyang ito sa pagsasanay na binuo kasama ng US Army Special Operations at sa mga aplikasyon sa sibilyang grupo. Ang mahalagang praktikal na aral ay huwag ipasa sa teknolohiya ang lahat ng desisyon. Gamitin ang mga kasangkapan sa datos, ngunit panatilihin ang pananagutan ng tao sa pagbibigay kahulugan, pagharap sa hindi pangkaraniwan, at pagpili ng makatarungang direksyon. Bilang pagtatapos, ang primal intelligence ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa pagkamalikhain, pamumuno, edukasyon, pagdedesisyon, at epekto ng AI sa gawain ng tao. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga manager, guro, negosyante, profesional at mag-aaral na nakararanas ng mga problemang walang malinaw na manual o tiyak na sagot. Hindi ito aklat na pangunahing nakatuon sa teknikal na paliwanag ng artificial intelligence ni isang tradisyonal na aklat-aralin sa neuroscience. Sa halip, isa itong malawak ngunit praktikal na argumento na dapat kilalanin ang intuisyon, imahinasyon, damdamin at common sense bilang mga mahalagang bahagi ng pag-iisip. Ang pakinabang nito ay nagbibigay ito ng mas maingat na bokabularyo para sa mga kakayahang madalas tawaging instinct lamang. Hinahamon nito ang mambabasa na obserbahan ang mga eksepsyon, bumuo ng alternatibong posibilidad, pakinggan ang damdamin bilang senyas, at humusga ayon sa konteksto. Naiiba ang aklat sa maraming self-help at business books dahil hindi nito itinuturing ang tao bilang isang makinang dapat lamang pabilisin o i-optimize. Ikinakabit nito ang pag-iisip sa kwento, pagkilos at pag-angkop sa kawalan ng katiyakan. Gayunman, ang mga mambabasang naghahanap ng mahigpit na teknikal na pagsusuri ng lahat ng ebidensyang siyentipiko ay maaring makitang mas konseptual at ilustratibo ang paraan nito. Sa kabila nito, malinaw ang natatanging ambag ng aklat. Sa panahon na madalas inuuna ang datos at automasyon, ipinapaalala nitong ang mahusay na paghatol ay hindi lang pagkuha ng tamang sagot, kundi pag-unawa kung anong tanong ang dapat itanong at anong bagong hakbang ang dapat likhain. Kung gusto mong sumuporta Angus Fletcher, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.